opravdové zločiny.
Hezké cokoliv.
Ať už to posloucháte ano. Kdykoliv.
No co, je tu další epizoda, teď už víte. My jsme vám dávali anketu na Instagram, jak si budeme říkat, a musím se přiznat, že jsme se v tom trošku ztratili.
Mm-hmm. Je to hodně takový, mně přijde hrozně moc nápadů a všechno tak vyvážený.
No, vylezli z toho v podstatě lovci zločinců.
Mm-hmm.
A ty jste psali docela dost i do zpráv.
Mm-hmm.
A nebo milovníci zločinů.
No.
A nevím, jak to jako rozseknout.
Mně se spíš líbí lovci zločinů. Lovci
zločinů, ne zločinců. Tak moc zločinců moc zločinců jsme zatím nechytli. To si pojďme přiznat. A, tak já nevím, no, tak jak si budeme, aby jsme se mohli jako nějak oslovovat. Mně se to prostě hrozně líbí. Víš, jako že si tak familiárně budeme nějak jako
říkat. Mně se líbí lovci zločinů.
Tak si budeme říkat lovci.
Asi lovci.
Lovci je takový, takhle, jako samozřejmě, že jste psali jako uchyláčci a tak, ale...
Ale zase je pravda, že když si to jako fakt vezmeme, zdravíme lovce zločinu nebo všechny milovníky zločinu.
A pak ještě zločinožrouti byli.
Ale tak já si myslím, že do třetice všeho dobrého.
Takže zločinožrouti?
Asi zločino.
Budeme si říkat žroutci?
Zločinožrouti jsou dobrý.
No takhle, jako... Třeba uchyláčci mi přišli vtipný, jo, ale když si vezmete, že k tomu přijde někdo jako nezasvěcený.
A bude tady někdo sedět. Třeba.
A teď třeba řeknete, no jo, tak já si tady posím, víš, jdete třeba na rande, mm-hmm. jo, a teď přijde do toho ten váš drahej nebo drahá a teď co to jako děláš? No poslouchám tady podcast a tam nazdar uchyláci, tak nevím, jestli nám to jako nezavře dveře. Ano, přesně tak. Já jsem si říkala, že bychom mohli zabrousit i do událostí, které se dějou ve světě. Mám takovou noticku krátkou, hrozně vtipnou. Našla jsem ji na serveru Lidovky.cz. Je teda z 10. dubna, ale já jsem si ji pro vás jako schovávala, protože takhle, schovávala, až jsem ji založila a teď jsem ji našla. Ale přijde mi hrozně vtipná. Film Očista, asi většina z nás zná.
Znám, neviděla, ale znám.
Princip je ten, že je to Amerika, rok, nevím, cokoliv, XY. Mm-hmm. A aby se vymítilo násilí v ulicích, tak je ve Spojených státech jeden den nazvaný očista. Kdy ty, když si chceš s někým něco vyříkat, tak na to máš prostě beztrestně celou noc nebo 24 hodin, teď si nepamatuju úplně ten časový údaj, kdo se nechce, mm-hmm. a účastnit, tak ten se zamkne doma a doufá, že to přežije.
Pěkné.
Samozřejmě na tom hrozně vydělávají firmy, které poskytují zabezpečení, takový ty bezpečnostní rolety, že mm-hmm. si zavřeš prostě barák a tak. První díl za mě nejlepší, jsou asi tři, ale ten první je fakt dobrý, protože to prožíváte s něma.
No, jasně.
A začátek a konec té očisty se v tom filmu ohlašuje sirénou. Jo?
Aha.
A je to prostě o tom, že máte, už to tady čtu, 12 hodin na to, abyste třeba zabili někoho, koho nemáte rádi. Nezapomeňte, než si řeknete, že to je skvělý, a než vám poběží hlavou ten seznam těch lidí, který byste jako nejradši sejmuli legálně, protože je nemáte rádi.
Je pravda, já mám jedno jméno teďka velice v hlavě.
No, počkej, nezapomeň na to, že i my budeme určitě figurovat na pár seznamech lidí, který by nás chtěli jako sejmout. Takže není to až tak jednoduchý, ale... Obyvatelé městečka Crowley v americkém státě Louisiana vyděsila stejná siréna, která ve filmu ohlašovala čas zabíjení. Policie ji pustila omylem a za chybu se už omluvila. Šlo o to, že tam v tom městečku vyhlásili zákaz vycházení.
No.
Kvůli koronavirové epidemii prostě večer nesmíš vycházet. No a ty poldové si řekli, tak to ohlásíme trošku jinou sirénou, aby se to odlišilo od klasického, já nevím, varování před hurikánem. Mm-hmm. Nebo záplavama a tak dál. A pustili hasičskou sirénu. A tu sirénu bohužel použili
v tom
tvůrci filmu Očista.
Takže lidi byli chudáci ve stresu.
To je strašně vtipný.
A to se stalo v Americe.
Jo,
oni celkově ti Američani jsou, já jsem, ty jsi mě připomněla, jednou dávali, chodili prostě po ulicích s mikrofonem a přišli za ně jako lidma a dělali se z nich srandu a čekali, kdo na to skočí. A normálně reálně, borec vyděšený, že opravdu Godzilla jako existuje.
Jida.
A on jim řekl, ten moderátor, že právě jako utekla a že se semka jako řítí ta Godzilla jako na Spojený státy. Ti lidi byli v panice. Oni no opravdu věřili tomu,
bodejť,
že se blíží Godzilla.
Bodejť.
Takže siréně věřím.
Je jako pravda, že siréna je to zpátky asi 3 roky. To ty si podle mě ještě v rádiu nebyla.
Mm-hmm.
Bylo to v týdnu a spustila se siréna. Ale ne v poledne, jako první středa v měsíci a prostě byla jako přerušovaná.
Mm-hmm.
Hele, a teď jsme barák, kde jsou 4 rádia. To jste měli vidět tu paniku. ty tady všichni začali běhat, co se děje, co se děje? Protože nikdo nevěděl, co
já
to
bych
znamená.
Taky nevěděla, jako, co to znamená.
Má to nějaký významy, jestli jako přerušovaně, dlouze, krátce, bla, bla, bla. Takže jsme jako první zavřeli okna. Co kdyby to byl chemický únik, rozumíš? A teď jsme jako čekali. A teď to je prostě barák plný zprávařů, rozumíš? Jako média, pro boha. A nikdo nic nenašel, takže my jsme jako čekali a teď opravdu tě to jako sevře a říkáš si, tak co, tak Rusové přijeli, nebo víš, jako, co se děje. No a nakonec se zjistilo, že se to spustilo omylem.
Ježiš,
někdo to tady prostě se asi umáčk. Takže sirena není vtipná v podstatě nikdy.
Není, jenom ve středu.
A my teď jdeme na český díl.
Mm-hmm.
Chceš začít?
Začni ty.
No, dobře, dobře, tak... Já tady mám příběh, na který nás přivedl někdo z vás. Já se přiznám, fakt jsem na Instagramu v těch zprávách hledala,
poctivě
kdo z vás
hledala.
To napsal. Poctivě jsem to hledala, abych jako poděkovala za ten tip. Byl to někdo, kdo bydlí v Plzni nebo v okolí Plzně. Na to konto chtěl znát příběh strýčka Huberta, který by mohl být nejhorším masovým vrahem v Československu.
Až tak, strejda Hubert.
Já jsem hledala nějaké informace, abychom to ozdrojovali, tak iDnes, Wikipedie, i Český rozhlas o tom něco psal. Prostě těch webů je jako dost a v podstatě všichni píšou to samý. Mm-hmm. Takže já udělala takový výcuc, který vám tady chci jako odvyprávět, jak to všechno začalo. Je to teda dost možná největší zabiják v českých dějinách a zneužíval snahu lidí uprchnout po únoru 1948 z komunistického v úzovkách ráje a tyhle ty nebožáky bez ohledu na věk a pohlaví sadisticky vraždil, když jim předtím slíbil, že je převede přes ty hranice.
Ne.
Do toho ještě navíc údajně spolupracoval s STB.
To je zmetek.
Tak a teď začátek, jo? Rok 1891, Nový Hrozenkov, narodil se Hubert Pilčík. Na svoje okolí působil jako velmi slušný člověk, milovník přírody a vášnivý bylinkář. Sám o sobě tvrdil, že byl v mládí námořníkem. Pozor, zachránil se při potopení Titaniku v roce 1912.
Nekecej.
V Senci u Plzně, kam se přestěhoval za prací, kde dělal ve Škodovce, se oženil s o 11 let mladší Antonií, ale děti neměl. Po únoru 1948 se dal najímat jako převaděč přes Šumavu, ale většinu lidí na místo vyvedení na svobodu na odlehlých místech brutálně zabil a poté okradl. Problém je, že se do dneška nepodařilo spočítat, kolik lidí vlastně zavraždil. Protože se nikdy jako nepřiznal ke všemu, jo? Aha. Pokud byste to chtěli vidět sfilmovaný, tak... Dokonce se vracíme zpátky k seriálu 30 případů majora Zemana.
Je to tam.
Jo. A díl Bestie je o něm. Je. Tak pokud byste si to chtěli pustit, anebo údajně hra Kráska a netvor z roku 1950. Tam se trošku jako bojím, že ta kinematografie nebyla úplně ideální, ale rok 1950, pokud máte rádi starý filmy. A pokud radši čtete, tak náš kolega tady Barákovej, což jsem nevěděla, že se tím inspiroval, Pavel Renčín napsal knihu Vězněná, je to asi jeho nejznámější knížka a právě pojednává o tady té kauze, respektive u ní se jako inspiroval.
Jo, jo.
Není to úplně jako přepis, ale je to prej hodně jako strašidelný, tak pokud byste chtěli, můžete si počíst. Pilčíkovi otřesný zločiny začaly vycházet na jeho 6. března 1951, kdy v opuštěné hájence Lipovka u Nekmíře severně od Plzně vypukl požár. Po uhašení toho požáru byly nalezeny značně ohořelé části lidského těla. A poblíž ní pak věci, které ani vysoký žár neroztavil. Třeba kovová přeska od obuvy, kovová výstuha do límce pánské košile a střepy skel brýlí.
Mm-hmm.
Taky na krku mrtvoly byla nalezená část řetízku a provedená pitva prokázala, že se jedná o zbytky muže asi 175 cm vysokého a kolem 60 let starého. Podle stupně ohoření a nálezu známek, že se oběti vařila krev v tepnách, bylo potvrzeno, že se jedná o vraždu, protože dotyčný byl doslova upálen zaživa.
Pane Bože.
Bezprostřední příčinu smrti se ale pitvajícím lékařům nepodařilo zjistit, protože, jak je v pitevním protokolu doslova uvedeno, bacha citace, jak končetiny, tak i vnitřní útroby většinou chybějí. Totožnost oběti tak zůstala neodhalená. 20. července, to byl 6. březen, jo?
Mm-hmm.
Takže léto, 20. červenec 1951, Vykopali děti v pískovně u Sence náhodou lidskou nohu. Následně bezpečnost objevila mrtvolu ženy ve značném stupni rozkladu, svázanou a s roubíkem v ústech. Vyšetřováním byl pověřen zkušený plzeňský kriminalista Jan Znamenáček, který sloužil u policie už za první republiky. Podle nalezených atypických zubů, se kterými obcházel plzeňské dentisty, což už v té době podle mě docela jako frajeřina, se mu podařilo identifikovat oběť a tou byla 31letá Renata, někdy také uváděná jako Alice. Balejová, plzeňská fotografka, která se narodila 1. ledna 1920, což jsou hrozně jako zvláštní jako ty data narození, viď, rok 1920, no, to je prostě 100 let.
Strašně dávno, no.
Kterou její příbuzní už od března pohřešovali i s jejím otcem Emanuelem a 12letou dcerou, a nebo neteří, protože v tomhle směru, že se vedou jako dohady, ale byly tři prostě. Ta se jmenovala Daniela, ta dcera nebo neteř. Kdy se trojice, a tady to přichází, rozhodla k emigraci. Vrah ji údajně omráčil úderem pytlíku naplněným pískem do hlavy, uškrtil provazem a zahrabal v pískovně.
Napadlo by tě, že pytlík písku dokáže udělat?
Vůbec, tak jako asi, když se správně trefíš, tak
to je ono.
I klíčema někoho podle mě
to
jako
je
ono,
zabiješ. To je pravda.
Znamenáček zjistil, že odejít za hranice chtěla i jedna z Baileyových příbuzných, ale na poslední chvíli ze strachu svůj úmysl odvolala. Že se jako bála, že by je mohly dopadnout a tak. A když ji vyslýchal ten policajt, tak ona se na začátku bála vypovídat, protože měla pocit, že po ní jde kvůli tomu přechodu těch hranic, že by mohla někomu jako přitížit.
Aha.
Ale nakonec teda potvrdila, že jí chodí dopisy od té 12-leté Daniely.
Mhm.
A tam ta dívka psala, že jsou v pořádku v Německu. A když teda ten policajt jí přesvědčil, že opravdu po ní jako nejde, že by chtěl za nějaký jako přecházení hranic trestat, tak z ní vypadlo, že tyhle ty lístky nechodí poštou, ale nosí jí je strýček Hubert ze sousední vsi a nechává si za tuhletu donášku platit zlatými šperky.
Nekecej.
A to už byl jako vykřičník pro tu bezpečnost a byla zorganizovaná obrovská razie. A co mě třeba překvapilo, že v těch letech už byly jako tak organizovaný, že se, prosím vás, převlíkli za měřiče elektřiny.
Ale.
A šli jako k Pilčíkovi domů. Byl to teda v Senci, číslo popisné 149, pokud byste chtěli ten barák. Následovala důkladná domovní prohlídka, při které byly nalezeny spousty oděvů cizích lidí, včetně 12 drahých dámských kožichů, jejich doklady, zavazadla a částečně spálené doklady. Taky spousta zbraní, protože Pilčík měl doma podle té svodky doslova zbrojní arzenál, bacha jo, britský samopal Sten Gun. Armádní rakouské pistole Steyr nebo Steyr, já nevím, abych to jako nepopletla, ráže 8 mm, domácí pistole CZ-27 v ráži 7,65, ale taky britský důstojnický revolver, německý výsadkářský nůž s vysouvací čepelí a zabijácký pérový obušek s těžkým olověným jádrem, který používali němečtí Fallschirmjäger.
Ty bláho. Co tam měl všecko? Frajer
měl normálně zastavárnu doma. A teď teda to nejhorší, jo. I otrlé kriminalisty šokoval nález mučícího zařízení v Kozím chlívku, kde Pilčík držel spoutanou 12-letou Danielu. A teď vás možná napadne, teď měl tu manželku.
No.
A ta o tom nevěděla.
Zase nic neví ty ženy.
Opakovaně tu Danielu mučil a pohlavně zneužíval. Trápil jí hlady, nutil jí psát ty dopisy příbuzným, že jsou teda v pořádku v Německu. A bacha, aby jí nikdo neslyšel křičet, tak koženými popruhy jí svazoval ruce a nohy. A na hlavu, a to je fakt jako hnus, nasazoval bednu s dvojitými stěnami, vyplněnými hadry. K přívodu vzduchu do bedny sloužila úzká trubka.
Víš, co mám pocit? Že jsem byla tady v Praze v policejním muzeu a já mám pocit,
tak,
že
ta bedna tam je.
Ta originální
ano,
bedna
je
tam je.
Je tam.
Takže
je
se tam. Můžete jít na to pohled. Tam je ten origoš. Fuj,
no,
teď jsem si to vybavila.
To pamatuješ. Je tam, je tam. V tomhleto mám mučícím přístroji, až se tam půjdete podívat, jo. Tak byla tahleta 12-letá holčina připoutaná až 16 hodin denně. Bez možnosti dojít si na záchod, a nebo se bránit dotírajícími humizu, což tam jako bylo, protože to bylo v létě.
Jasně.
A jsi jako v chlívku,
no.
Chápeš, takže tam to bude jako lítat dost. Později se ukázalo, že hubenou a podvyživenou dívku vidělo u Pilčíka několik sousedů, protože jí strýček z chlívku pouštěl ven, když nebyla jeho manželka doma. Daniela ale i tak měla štěstí, protože se jí během razie podařilo náhodou objevit spoutanou, zraněnou, podvyživenou a v šoku, ale živou. Pilčík plánoval její vraždu už na 9. září, tedy jen o 3 dny později, než proběhla ta razie. Dívka tak mohla vypovědět o věznění i mučení, kterého se na ní bestiální úchyl dopouštěl. Analýzou zajištěných věcí policie usoudila, že kromě otce a dcery Baileyový Hubert Pilčík zavraždil ještě nejméně 3 další lidi, kteří chtěli přejít přes hranice. Patřil mezi ně inženýr Kraus, jeho ostatky se našly v blízkém lese zahrabaný pod hromadou větví, jeho manželka a pak taky plzeňský obchodník Jan Hůrka, který ho u sebe, a to je prostě nejvíc zvrhlý, nechal ten Pilčík několik týdnů bydlet a pak ho zabil.
To je hrozný.
A Pilčík nebyl jenom sadista, ale dokonce i dobrý lhář, takže se snažil jako oponovat i té policii. Přiznával se až pak ve chvíli, kdy proti němu byly nějaký nezvratný důkazy. K vraždě Emanuela Beleje uvedl, že večer 6. března 1951 v Hájence Lipovka, kde by se měla nacházet vyhlášená restaurace, nevím, to asi lidi z Plzeňska by nám mohli potvrdit, několikrát prašil zabijáckým obuškem ve spánku do zátylku, načež ho ještě omráčeného polil motorovým olejem a zaživa spálil. Jeho dceru zavraždil o 11 dní později. Přiznal se i k plánu zavraždit 12-letou Danielu a její příbuznou, která si ale teda naštěstí rozmyslela ten přechod přes ty hranice. Hubert Pilčík byl nakonec obviněn z 5násobné vraždy, všeobecného ohrožení, napomáhání nelegálnímu útěku, nedovoleného ozbrojování, znásilnění, omezování osobní svobody, týrání svěřené osoby, ohrožení mravní výchovy mládeže, podvodu a krádeže. Před soud se ale sadistický strýček nedostal. Protože už druhou noc po svém zatčení nad ránem 9. září 51 se za podezřelých okolností oběsil na 2 kapesnicích. Tajemství, kolik tedy vlastně zavraždil lidí, si vzal sebou do hrobu a pekla.
To já nemám ráda, když tak
říkala,
se zabijou.
A ty si říkala, že teda ta bedna je v pražském policejním muzeu.
A vím,
bacha, jeho hlava je dodnes uložená v lihu v Plzeňském ústavu soudního lékařství.
Jeho hlava v lihu?
A do jeho domu se nechtěl dlouho nikdo nastěhovat, ale lidi se dokonce báli kolem něj i chodit.
Mm-hmm.
A nakonec ten dům koupil ten, kdo Pilčíka dopadl, takže detektiv Znamenáček. Ale je teda pořád jako ve hře, že jsou někde zakopaný další jeho jako...
Takže v tom lese to...
No a to prostě pak neví, se třeba najdou náhodou. Ale já jsem tady zmiňovala, že spolupracoval s STB, údajně, jo, a spolupracoval s něma v rámci akce Kameny, kterým taky jako dodatek, jo. Jejím cílem bylo odhalení převaděčů a lidí pokoušejících se o ilegální přechod hranic. K tomu se využívali falešní převaděči, kteří převáděli přes uměle vytvořenou hranici, aby vzbudili dojem, že se přechod podařil. Za touto falešnou hranicí byli tito lidé zadrženi údajnými americkými agenty, kteří je přivítali a provedli s nimi výslech. Jehož cílem bylo zjištění totožnosti převaděčů a dalších skutečností. To, že byl Pilčík spolupracovníkem státní bezpečnosti, bylo zpochybněno, ovšem několik důkazů této teorii nahrává. Pilčík vlastnil zvláštní povolení pro pohyb v pohraničním pásmu, které se běžným občanům nevydávalo. Jeho sebevražda byla taky značně podezřelá. Údajným omylem dostal místo jednoho kapesníku 2, které mohl svázat a použít jako škrtidlo. Jako původní způsob sebevraždy bylo uvedeno omotání svázaných kapesníků kolem krku a jejich zavázání na uzel. Pitva ale jednoznačně prokázala, že kapesníky nebyly uvázány okolo celého krku a působily pouze vepředu, šlo tedy o oběšení. Takže mu možná někdo trošku napomohl, ale...
No já jsem se teď dívám na internetu na tu hlavu v lihu. Šílený strýček Hubert. No podívejte se na to, je to...
Ústav soudního lékařství v Plzni.
Fojtajbl. Ale takže... určitě teda to policejní muzeum, tam je ale víc takových
no, ano,
artefaktů
ano, ano,
v podstatě.
Je tam víc, ale když se to spojíte už s tím příběhem,
tak je to mazec.
Tak je to pak mazec. Takže bedna v Praze a v Plzni hlava. Je to děsivý.
Je.
Je, ale takže děkujeme za tip.
Ale já musím říct, že aniž bychom se dneska zase jako nedomluvili, o čem, kdo budeme mluvit, a já mám taky jednu uřízlou hlavu ve svém příběhu.
A mám
tam taky požáry, nebo ty jsi mluvila o peci.
Požár.
Ano, tak o tom taky budu teďka mluvit. Protože bude řeč o třetí popravené ženě v Československu, která se jmenovala Irena Čubríková.
No nepovídej.
Ta se teda narodila 15. března 1923, takže dneska opravdu vytahujeme takový starší příběhy. Narodila se na Slovensku a když měla 4 roky, tak jí zemřela maminka a její otec jí dal do dětského domova, takže dětství měla šílený. Začala od 14 let pracovat v různých bohatých rodinách jako hospodyně a dokonce potom i odjela do Německa, kde pracovala v továrně. Ono to nebylo úplně její dobrovolný, že jela pracovat do zahraničí, oni ji tam prostě přesunuli a musela tam makat v tom Německu. A v roce 41 tady potkala svého prvního manžela a ten se jmenoval Jan Čubírek. Vlastně podle něho pak si vzala to příjmení. Měli spolu dokonce i dceru a syna. A láska to byla veliká, takže se v 45. vzali, ale i přesto, že byla vdaná a měla dítě s ním, tak si našla milence. Ten milenec je strašně důležitý článek tady toho příběhu. Jmenoval se Václav Bernard a byl mimochodem taky ženatej.
Takže se neměli co vyčítat.
Neměli se absolutně co vyčítat. Ten jejich milenecký poměr probíhal čím dál tím jako častěji, nebo respektive se scházeli častěji. Ona chodila pryč z domu, tomu manželovi to prostě přišlo divný. Ona mu furt říkala, že chodí za kamarádkama, nebo že se jde projít. A chodila právě za tím milencem. A tomu manželovi to přišlo samozřejmě divný. Tak začala být obezřetnej a potvrdilo se to, čeho se bál, že mu je opravdu nevěrná. A dokonce měl přímý důkaz, který si nechal jako kdyby ujistit, že to je pravda. On představ si našel pod čicím strojem punčochy, kde byly stopy spermatu. A on to dal doktorovi známému.
No nekecej.
Aby zjistil, co to vlastně, a ten mu to potvrdil. Ale podle mě ten její manžel byl hodně jako hodnej chlap, protože jeho to mrzelo, že on tu ženu jako miloval, chtěl s ní být a mrzelo ho to, že to manželství už nefunguje, tak se prý jak často hádali, ale on se furt snažil z toho najít nějaký jako východisko. Ale ta žena mu prostě proto nedávala moc prostoru, pořád se hádali, ty hádky byly jako prý hodně velký, že i sousedi to slyšeli, jak po sobě doslova hážou věcma. A místo toho, aby to ta Irena se snažila s ním nějak vyřešit, tak se rozhodla, že ten manžel už je prostě tak ho nemá ráda, že se ho rozhodla odstranit ze svého života. Rozhodla se ho zabít a neplánovala to sama, poprosila na pomoc i svého milence. A co je úplný bizár, tak oni poprosili společně i tu ženu toho jejího milence.
To snad ne, počkej. Jo. A
oni totiž nějak vysvětlili, že jí bije a že už neví, co v tom manželství.
Ale jakoby nepřiznali, že spolu
tady něco
mají.
Nepřiznali. A dělali vlastně, jak je hrozně týraná žena a že už prostě nemá to žádný jiný východisko, tak prosím tě, pomohla bys nám, když tak ona s tím souhlasila, i když teda byla, no bála se, jako měla uši dole, že jo.
No ale tak to je normální kamarádská prosba, no, že přijdeš, že chceš odstranit manžela, starýho, no jasný.
Ale přistoupila na to, tak začali teda vymýšlet různý plány. A jako první nápad tak bylo, že by ho uspali, nebo respektive by mu vyměnili léky a který by si vzal mnohem větší množství a mysleli si, že ho to zabije a pak ho odstraní. To udělali, léky mu vyměnili za jiný, ale ono se nic nestalo. To byly nějaké léky na ženský problémy, které prostě i v obrovské dávce koňské by mu to nic neudělalo, jenže oni střádali plány dál, potom je napadlo, že by ho mohli oběsit a vymysleli to tak, že by ta Irena s tím manželem šla na procházku do lesa. Tam by ten její milenec byl schovaný za stromem, vylezl by, praštil by ho něčím a pak by ho oběsili. Když chtěla jít na tu procházku s tím manželem, tak byl chudák zrovna unavený z práce, což mu v ten moment zachránilo život, kdy ji odmítl, nikam s ní nešel, takže tady ten plán padl taky. A vyšlo to až do třetice.
Teď se trošku bojím.
Je to hrozný. Dohodli se, že mu koupí kapky na spaní, ta žena ty kapky vyleje do becherovky, kterou pil, nebo pro jistotu to nalije i jako do vína a uspí ho a potom ho zabijou a hodí ho pod schody, aby to vypadalo, že z těch schodů spadl a ještě pro jistotu na něho chtěli hodit kamna. Tak to byl ten plán. Ono to opravdu vyšlo, nalila mu do becherovky kapky na spaní a prý ho dokonce měla, jak to říct, jako hecovat. Ne, že to vypiješ celý, to nedáš, ha, ha, ha. A on byl vyhecovaný a tu becherovku vypil úplně celou, takže byl tuhej během vteřiny, prostě usel.
Tak, takže on se těšil, že něco bude.
Jo, hlavně se
večer,
hlavně ona na něho byla milá, takže třeba podle mě ten chudák aj viděl ty bláho, třeba se to všechno začne.
A to už bylo varování.
To bylo varování.
To bylo varování. Když on je ženská podezřele milá,
Tak chlapi, bacha. Zvypil teda úplně celou tu flašku, usnul a ona ho odvedla, on ještě jako byl v takovém jako polospánku, že usínal, tak mu pomohla jako odvést ho do ložnice, kde ho uložila, nechala ho tam, šla do sklepa, vzala si palici, ještě zkusila, jestli ten manžel opravdu spí, spal a přes hlavu mu dala dětskou plínu jejich syna, aby se nedívala na ten jeho obličej. A několikrát ho udeřila do hlavy, do obličeje a prý se dokonce ten manžel měl probrat a že na ní jako natahoval ruce, ať toho nechá. Prostě úplně bezcitně ho prostě rozmlátila. Rozmlátila mu hlavu úplně brutálním způsobem. To ho samozřejmě zabilo a ona tady potom, jak dokonala tady ten čin, tak zavolala právě té manželce jejího milence, že už to je teda jako hotovo, tak ať přijde a že ho zhodí spolu pod ty schody. Ona přišla, opravdu hodili jako z těch schodů, že to vypadalo, že spadl a hodili na něho takový ty kamna, to byly starý, těžký jako kamna, kterýma se topilo, tak to na něho hodili a teď přichází nejhorší část celého toho příběhu, protože samozřejmě teda zahladili stopy s tou ženou, smyli všechnu krev, podobně vyprali to, ale ona normálně, ta Čubríková, zavolala vlastní malou dceru, prosím tě zavolej tatínka, ať se přijde najíst. A ona měla v plánu, aby tu mrtvolu našlo to dítě.
Jako svědek.
Jako svědek. Samozřejmě ta malá holčička, když prostě uviděla svého tátu tam ležet mrtvýho pod těma kamnama, tak začala ječet, prostě co to tam sakra leží. A ta Irena vyběhla před barák a začala křičet, že má mrtvýho manžela, lidičky, lidičky, že jo, teď je to jako dávno, tak to sousedství taky fungovalo jinak. Takže obrovský halo a vypadalo to, vytvořila si prostě úplně skvělý jako alibi, jo. Byla doma, ty to našlo to dítě, ale teda prý sousedi tím, že ji znali, tak si pohrávali s myšlenkou, jestli ho prostě nezabila ona. Mm-hmm. A podle informací, tak i ta policie to hodně zanedbala. Jako třeba, že ty kamna mu ležely na hrudníku, ale on měl rozmaširovanou hlavu. Ale nikomu to nepřišlo jako divný, jo?
Jo.
Že to tak jako překročili. Ale mám tu ještě jeden navazující příběh na ní. Nakonec ji dopadnou. Ale díky ještě jinému případu.
A?
Protože ona fungovala dál, ta Čubírková, našla si nového přítele v 52. Ten její mrtvý muž byl pojištěný, takže pojistka, milence opustila, začala nový život, úplně pohoda. Ten nový muž se jmenoval Ambrós Čepka. Přestěhovali se společně z Trutnova, kde žila, tak se přestěhovali do obce Boleráz na Slovensku. A bydleli tam na statku, ten její přítel se staral o dobytek, ona pásla, starala se o zvířata a ten příchod na Slovensko pro ně byl hrozně jako frustrující, protože když žila na území jako Česká, samozřejmě to bylo jako Československo, ale bylo jako území, tak tam si žila trošičku jako na výši a jako dáma a najednou se prostě octla v nějaké vesnici na Slovensku.
A pásla kozy.
A pásla doslova kozy. Teď ještě k tomu ten její přítel byl alkoholik, že hodně rád pil, ale pozor, i ona jako si ráda popila.
Počkej, že by karma.
No počkej. A prý vyhrožoval několikrát i ten její přítel, že on doslova říkal, že ji zabije a její hlavu hodí do záchoda.
Romantika.
Romantika, ale kdyby to podle mě udělal, tak udělá mnohem líp, protože to, co udělala ona, si myslím, nemělo daleko tady od toho, tady od téhle věci. Protože 7. prosince 64 ten Štěpka slavil svůj svátek, od rána pil, slavil a ještě ten večer v opilosti spadl z židle a usnul na podlaze. A v ten moment přichází na scénu opět vražetkyně Čubírková, která se prostě rozhodla, že se ho zbaví. Už štval, tak se ho rozhodla zbavit taky a dvakrát ho sekerou udeřila do hlavy. A tu hlavu pak oddělila pomocí sekery, nože a sekáčku od zbytku těla.
A
tělo nacpala do pece na chleba, zatopila v ní a ten oheň udržovala celkem 35 hodin, takže z toho jeho těla pak zůstal jenom popel a několik ohořelých zbytků kostí. Ona ten popel rozsypala na cestě před domem, od sousedů si vypůjčila nákupní tašku, do které vložila hlavu zabalenou v monterkách. S tou taškou, ona tu tašku držela, šla na MNV, to jako bylo, že jo, za té doby, taky obecní úřad v podstatě, kdyby šla teďka, tak šla prostě nahlásit zmizení jako toho přítele a tu hlavu měla sebou. Ona šla na to MRM s taškou. No a odešla pak na nádraží a tu jeho hlavu zahodila prostě na záchodě. Tam samozřejmě jsi na nádraží, takže hodně lidí, ta hlava byla rychle objevena A mezi těma vyslíchanýma prvníma se ocitla právě i Čubírková. A ona u toho výslechu, jak oni jako říkali, působila strašně nejistě a vůbec se nespojovalo to, co říkala, řekla něco, pak za 2 hodiny řekla něco jiného. Bylo prostě jasný, že tady něco smrdí. A pak se to naprosto potvrdilo, když oni u ní doma na pohovce našli malou kůstku. A zjistili, že to není žádná zvířecí kost, ale že se jedná o lidskou kost, tak se o to začali zabývat víc a zjistili nebývale teplou chlebovou pec. Ono, totiž ti Čubírkovi, nebo respektive ta Čubírková vůbec tu pec nepoužívali na tom statku.
Jsem se chtěla zeptat, kolik upekli chleba za tu dobu.
Ani jeden chleba, ani rohlík tam nebyl. Samozřejmě sousedi to taky jako nějakým způsobem potvrdili, že jako nikdy prostě tam nepekli, to se vědělo. Takže Čubírková se přiznala a v souvislosti tady s tím případem v Bulerázu byl exhumován hrob Jána Čubírka a opožděně bylo provedeno nějaké ohledání jeho ostatků. A prohlídka prokázala, že zranění, kterým vlastně podlehl, tak rozhodně nebyly žádný ty padající kamna a bylo tam naprosto vidět a bylo to evidentní, že ho někdo umlátil nějakým tupým předmětem. Takže vlastně i k tomu se přiznala, byla odsouzena k trestu smrti, žádala samozřejmě i o milost. Ta byla zamítnuta a dne 28. září roku 1966 byla v Praze na Pankráci oběšena. A teda ještě se vrátím k tomu jejímu milenci prvnímu.
No, teď tak tím ten, přemýšlím, no.
Protože samozřejmě ten případ vyřešil, tak ten dostal 15 let vězení.
Takže ho našli ještě. Aha.
Toho snašli, ten dostal 15 let a ta manželka, ta jeho, tak ta souzena nebyla, protože na ní se nějak vztahovala vyhlášená amnestie zrovna.
Takže no tak ještě, aby byla, tak jakože frér ti zahybá, ty mu teda pomůžeš nějaký jakože kamarádce zabít starýho, no. A ještě půjdeš sedět. No.
Podívejte se tady, zase mrkněte se na internet, vyhledejte si vlastně toho Ambróze, tam je ta hlava.
No jako na Instač vám na to, nemůžem, to nemůžem. To by nám asi smazali.
Ale podívejte se na internet, když ho tam zadáte, tak je tam vyfocená přímo ta hlava vedle té záchodové mísy, jak tam pohodila.
Hlá, myslíte, že ta ženská někdy jako neslyšela o tom, že třeba se rozejdeš s někým? Že jako, když je se pravda, že jako zamyslíte, kdybyste zabili každýho bejvalýho svýho, jako kolik by bylo třeba v některých případech těch mrtvol?
To je strašný, ale je pravda, že to máš recht, že ona vůbec nepřemýšlela nad nějakým tím opuštěním.
No, když bychom každýho frajera, se kterým už nechcem být, zabili, tak
to by bylo
někteří máme nalítáno už, no. Tak to by bylo mrtvej.
Prosím vás, takže takhle se to nedělá v životě. Pokud máte fungující vztah, ne, normál prostě se zvedněte a jděte.
No jasně, anebo prostě jako hrdina SMS-kou.
SMS-kou
anebo e-mailem. No, to už je jiná liga. Hlavně zůstaňte na svobodě, naživu a mějte se nám krásně.
Ahoj.